Todos.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləcəyik? İnsan Haqları Komissarı söz toplaşma azadlıqlarının və əmlak hüquqlarının vəziyyətindən narahatlıq bildirir. Amerika Birləşmiş Ştatları Minsk qrupuna yeni həmsədr təyin elədi, nə dəyişəcək? Rafiq Tağısız keçən illər yadçının doğum gününü ailəsi necə qeyd eləyir? Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda ən böyük 3 problem hansılardır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Milli Şuranın növbəti sessiyası avqustun 12-sində Klassik Xalq Cəbhəsinin qərargahında keçiriləcək sessiyada seçki kampaniyasının təşkili, Milli Şuranın vahid namizədinin seçki qərargahı, komissiya və komitələrin görülən işlər barədə hesabatı, təşkilatı və cari məsələlər müzakirə olunacaq məlumatı Şuranın icra aparatının mətbuat xidməti yayıb. James Orlik Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri təyin edilib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Amerika dövlət katibi John Kerry, diplomat James Warlick'in ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikadan olan həmsədri vəzifəsinə təyin edildiyini bildirib. Kerry deyib ki, səfir Warlick Avropa və Asiya üzrə zəngin təcrübəyə malikdir, birinci dərəcəli diplomatdır və əminəm ki, o bu vacib vəzifənin öhdəsindən məharətlə gələcək. Dövlət katibi bəyanatında Amerikanın Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında tərəflərə dəstək verməkdə davam edəcəklərini də bildirib. Prezidentlər Obama, Putin və Hollande iyunun 18-də birgə bəyanatlarında tərəfləri mübahisəli məsələlərin həllinə diqqət yetirməyə və xalqları müharibəyə yox, sülh hazırlamağa çağırmışlar. Səfir Warlick zəngin təcrübəyə malikdir və tərəflərin məqsədə çatmasına kömək üçün öz təcrübəsindən istifadə edir, deyə Kerry bildirib. James Warlick vəzifəsinin icrasına sentyabr ayından başlayacaq.
Kəbiran Dilavərli, James Warlick bundan əvvəl ABŞ-ın Əfqanistan və Pakistandakı xüsusi nümayəndəsinin müavini, ABŞ-ın Bolqarasındakı səfiri və Dövlət Departamentində məsul vəzifələrdə çalışıb. Ümid edirik ki, həmsədrlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində fəaliyyətlərini gücləndirəcək və bu yöndə daha qətiyyətli mövqe nümayiş etdirəcək. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İlman Abdullayev yeni təyinata münasibət bildirərkən deyib. O qeyd edib ki, həmsədr ölkələrin hər birinin münaqişəyə öz yanaşması var və həmsədr olan diplomatın kimliyindən asılı olmayaraq bu dəyişməz qalır. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Vaşinqtonda Amerikalı həmkarı Jack Hagel ilə görüşüb, görüşdə iki ölkə arasında hərbi texniki əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Səfər Əbiyev səfər zamanı ABŞ hərbi dəniz qüvvələri katibi Ray Mebusla da görüşüb, görüşdə Xəzərin təhlükəsizliyi və hərbi dəniz qüvvələri arasında əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olundu. ABŞ-da yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi PS Nota qəzetinin baş redaktoru Sərdar Əlibəylinin həbsini pisləyib. Komitənin Avropa və Mərkəzi Asiya proqramının koordinatoru Nina Agnyanova Azərbaycan hakimiyyətini Sərdar Əlibəylini dərhal azad etməyə və ona qarşı təqibləri dayandırmağa çağırıb. Komitə son 2 ildə Azərbaycanda media azadlığı sahəsində vəziyyətin kəskin pisləşdiyini, jurnalistlərin hədələr, fiziki hücum və təqiblərə məruz qaldığını bildirib. Sərdar Əlibəyli iyulun 31-də həbs edilib, bu xülqanlıqda tam olunur, jurnalist ittihamı rədd edilir. Müdafiə tərəfi onun hakimiyyəti tənqid edilən yazılara görə təqib olunduğunu deyir. Hindistanın Müdafiə Nazirliyi Pakistan ordusunun geyimində olan 20 yaraqlının mübahisəli Kəşmir əyalətində hərbi postaya hücum etdiklərini və nəticədə 5 Hindistan əsgərinin həlak olduğunu bildirir. Hindistanın Cammu və Kəşmir ştatının rəhbərliyi insidentin mübahisəli ərazidəki nəzarət xəttində baş verdiyini deyir. Hindistanın Müdafiə Nazirliyi insidentlə bağlı Pakistan tərəfinə etiraz notası göndərib. Müdafiə Naziri Kurien Antoni.
We strongly condemn this unprovoked incident.
Biz bu təxribatçı insidenti qəti şəkildə ittiham edir, pisləyirik. Hindistan hökuməti diplomatik kanallarla Pakistan hökumətinə qəti etiraz çatdırıb. Siz əmin eləyirəm ki, ordu Kəşmirdəki nəzarət xəttini qurmaq üçün bütün lazımi tədbirlər görməyə tam hazırdır.
Our army is fully ready to take all necessary steps to afford the sanctity of LOC.
Kuryen Antony. Pakistan ordusu isə insidentdə əli olmadığını deyir və sonda ABŞ terror təhlükəsinə görə Yəməndəki əməkdaşları və vətəndaşlarına bu ölkəni tərk etməyə məsləhət görüb. Qeyd edək ki, ABŞ bundan əvvəl Yaxın Şərq və Şimali Afrika ölkələrindəki diplomatik missiyalarını bağlayıb, həmçinin Böyük Britaniya, Fransa, Almanya və Norveç bir sıra ölkələrdəki səfirliklərini fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb. Yəmən təhlükəsizlik xidmətindəki mənbə bundan əvvəl Marib əyalətində keçirilən hava əməliyyatı zamanı Əl-Qaidənin 4 üzvünün öldürülməsi barədə məlumat yayıb, onlardan ikisinin yüksək rütbəli olduqları bildirilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Nils Muzhniks bu ilin mayında Azərbaycana səfər eləmişdi. İndi onun əsasında hesabat hazırlayıb. Hesabatda əsas problemlər kimi nələr göstərilir? İfadə, toplaşma, birləşmə azadlıqlarının və insanların əmlak hüquqlarının vəziyyəti. Muzhniks nələrdən narahatlıq bildirir? Hesabatın əsas yerlərindən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Nils Muzhniks bu ilin mayında Azərbaycana etdiyi səfərdən sonra hazırladığı hesabatda ölkədə ifadə, toplaşma, birləşmə azadlıqları və insanların əmlak hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı narahatlığını bildirir. Komissar jurnalistlərə və tənqidi fikrini ifadə edən digər şəxslərə qarşı özünün ifadə etdiyi kimi ədalətsiz yaxud seçmə üsulu ilə cinayət təqibi hallarının artmasından ciddi narahatlıq keçirir. O təkrar eləyir ki, fikirlərinə görə həbsdə olan şəxslərin azad edilməsi Azərbaycan hökuməti üçün prioritet olmalıdır. Hesabatda o da deyilir ki, insan haqlarının pozulması hallarından yazan jurnalistlər bəzən fiziki hücumlara da məruz qalırlar. Məsələn, 2012-ci ilin 18 aprelində Zerkala qəzeti üçün çalışan jurnalist İdrak Abbasov və bir sıra başqa media nümayəndələri Bakı ətrafında evlərin söküntüsünü lentə almaq istərkən 20-yə yaxın polis və Dövlət Neft Şirkətinin təhlükəsizlik xidməti əməkdaşı tərəfindən hücuma məruz qalıblar. İdrak Abbasovun qabırğası sındırılıb, daxili orqanlarına və gözlərinə xətər yetirilib. Fiziki hücumlarla yanaşı komissar qeyd edir ki, jurnalistlərin müxtəlif üsullarla qorxudulduğu da bildirilir. Məsələn, 2012-ci ildə naməlum şəxslər Azad Avropa və Azadlıq Radiolar Korporasiyasının əməkdaşı Xədicə İsmailovanı şantaj etməyə cəhd göstəriblər. Komissarın fikrincə, diffamasiya Azərbaycan qanunlarında cinayət təqibi tələb edən əməllər siyasından çıxarılmalıdır. Böhtana görə cəza, həbs yox, ziyanın ödənilməsi olmalıdır. Komissar Azərbaycan hökumətini çağırır ki, hökuməti tənqid edən yaxud kütləvi aksiyalara çağıran sosial media istifadəçilərinin hədəfə alınması praktikasına son qoyulsun. Bundan başqa cənab Muzhniks toplaşmaq azadlığına qoyulan məhdudiyyətlər həmçinin hüquq-mühafizə orqanlarının nümayişçiləri dağıtmaq üçün aşırı gücdən istifadə etməsi haqqında davamlı yayılan xəbərlərdən də narahatlığını bildirir. Komissar Azərbaycanda toplaşmaq azadlığı haqqında qanunların tətbiqi üsulundan narahatdır. Hesabatda deyilir ki, Avropa standartlarına görə kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün icazə tələb edilmir, bunun üçün hakimiyyət orqanlarına məlumat verilməsi bəs eləyir. Hökumət də bunu təmin etməlidir. Komissar Azərbaycanda nümayişlərin keçirilməsinin mümkün olduğu yerlərin siyahısının nəhayət ki elan edilməsini alqışlayır, amma həmin siyahıya Bakının və digər şəhərlərin mərkəzində olan yerlərin də əlavə edilməsini istəyir. Hesabatda deyilir ki, son vaxtlar hökumətin ifadəsincə icazəsiz aksiyalarda iştirakı görə cərimə və inzibati həbs cəzaları sərtləşdirilib. Halbuki yerli hakimiyyət orqanları son illərdə Bakının mərkəzində bircə nümayişin də keçirilməsinə icazə verməyiblər. Komissar onu da qeyd edir ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə edilmiş müraciətlər arasında evlərin sökülməsi, əmlak hüququndan məhrum edilməklə bağlı işlərin artması aydın göstərir ki, əmlak hüquqları ölkədə insan haqları ilə bağlı ciddi məsələyə çevrilib. Komissar təəssüflənir ki, Bakı şəhərindəki yenidən qurma işlərinin bir hissəsi olan bu əmlakdan məhrum edilmələr bir sıra problemlərə səbəb olub. Belə problemlər arasında komissar ümumilikdə prosesdə şəffaflığın çatışmamasını, yerli qanunlarda əmlak hüququndan məhrum edilməklə bağlı təsbit edilmiş qaydaların pozulmasını, eləcə də bəzən bazar qiymətlərindən aşağı olan kompensasiyanı qeyd edir.
Bu, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Nils Muzhniyeksin Azərbaycana səfərdən sonra hazırladığı hesabatın əsas yerləri idi. ATƏT-in Minsk qrupunda isə Amerikadan yeni həmsədr təyin olunub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT-in Minsk qrupunda Amerikadan olan həmsədr vəzifəsinə James Warlick təyin olunub. James Warlick Amerikanın Əfqanistandakı və Pakistandakı xüsusi nümayəndəsinin müavini olub. Bundan əvvəl Amerikanın Bolqarıstanda səfiri idi. Bu yeni təyinatdan nələr gözlənilir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Amerika dövlət katibi John Kerry diplomat James Warlick'in ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikadan olan həmsədri vəzifəsinə təyin edildiyini bildirib. John Kerry deyib ki, səfir Warlick Avropa və Asiya üzrə zəngin təcrübəyə malikdir. Birinci dərəcəli diplomatdır və əminəm ki, o bu vacib vəzifənin öhdəsindən məharətlə gələcək. Kerry bəyanatında Amerikan Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında tərəflərə dəstək verməkdə davam edəcəklərini də bildirib.
Prezidentlər Obama, Putin və Hollande 18 iyun tarixli birgə bəyanatında tərəflərin mübahisəli məsələlərinin həllinə diqqət yetirməyə və xalqları müharibəyə yox, sülhə hazırlamağa çağırıblar. Səfir Warlick zəngin təcrübəyə malikdir və tərəflərin məqsədə çatmasına kömək üçün öz təcrübəsindən istifadə edir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev deyib ki, həmsədr ölkələrin hər birinin münaqişənin həllinə öz yanaşması var. Həmsədr vəzifəsində çalışan diplomatın kimliyindən asılı olmayaraq bu dəyişməz qalır. O deyib ki, hər diplomat öz ölkəsinin missiyasını yerinə yetirir. Bununla yanaşı təbii ki, peşəkarlıq və insan faktorları da kifayət qədər önəmlidir. Sülh münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Mehdiyev deyir ki, yeni həmsədrin təyinatı ilə Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş gözləmək doğru deyil.
Dəyişəndən sonra uzun müddət boş qalmış yeri yenisi əvəz edir. Amma biz ümid edirik ki, bu səfir Bratke kimi özünü aparmayacaq, çünki Bratke'nin olduğu dönəmdə onun heç bir tövbəsi də olmuyub. Dedirik ki, bu Əfqanistanda, Pakistanda olduğu təcrübədən istifadə edilsin. Əsas məsələ o həmsədirdən yox, bu məsələnin Amerika hökumətinin hansı səviyyədə yanaşmasından asılıdır. Bu, əgər dövlət katibi Kerry'nin gündəliyində duran məsələ olacaqsa, o zaman bu səfir də ona uyğun işləyəcək. Yoxsa indiki kimi, əgər bu 10-cu dərəcəli məsələ olacaqsa, kimi təyin edəcəklərsə, onun heç bir təsiri də olmayacaq.
Politoloq Leyla Əliyevası deyir ki, münaqişənin həlli həmsədirlərdən deyil, təmsil etdikləri dövlətdən asılıdır.
Çünki əsas ölkənin marağı bu münaqişə ilə bağlı olan marağı. Əgər o dəyişibsə, onda nəsə dəyişəcək. Əgər dəyişməyibsə, labora Kerin özünü də qoyasan, heç nə dəyişməyəcək. Mənə elə gəlir ki, şəxsiyyətlərdən o qədər də çox şey asılı deyil. Misal üçün, vaxtıyla Jack Maresca, onun çox belə güclü mövqeyi var idi. O hesab eləyirdi ki, münaqişəni tezliklə həll eləmək olarsa, maraqlı bir planları təklif eləyirdi. Onun mövqeyi çox sağlı idi, amma Vaşinqtonda dəstək ala bilmirdi.
James Warlick əvvəllər Amerikan Əfqanistanda və Pakistandakı xüsusi nümayəndəsinin müavini olub. Əfqanistanla təhlükəsizlik üzrə iki tərəfli sazişin bağlanması zamanı əsas təmsilçi olub. Bundan başqa Amerikanın Bolqarıstandakı səfiri vəzifəsində işləyib dövlət departamentində məsul postlar tutub. James Warlick vəzifəsinin icrasına sentyabr ayından başlayacaq.
Kəbiran Dilavərli, Qarabağ danışıqlarında böyük təcrübəsi olan Vəfa Quluzadə isə düşünür ki, əsas problem odur ki, sülh prosesi ümumiyyətlə yoxdur. Yeni təyinat haqda Vəfa Quluzadə ilə kontekstdən az əvvəl danışdıq, həmin telefon danışığına qulaq asaq.
Vəfa bəy, Amerika Minsk qrupuna yeni həmsədr təyin elədi James Warlicki. Bu yeni təyinatla bağlı yeni ümidlər varmı ki, bu Qarabağ problemi həll olunacaq?
Qarabağ probleminin həllinə maneçilik törədən Rusiyanın imperiya siyasətidir. Çünki bizim torpaqları işğal edən Ermənistan deyil. Ermənistanın gəlib Azərbaycanın 20% torpağını işğal etməyə nə gücü var, nə imkanı var. Üstəlik də Ermənistan bu işğaldan heç bir xeyir, heç bir bəhrə götürmür. Torpaqlar viran qaldı. Bu da ona görə edildi ki, Ruslar başa düşürdülər ki, ermənilər gəlib azərbaycanlıları işğal altında saxlaya bilməyəcəklər. Çünki bunlar bir ailə kimi yaşayıblar, 70 il. Ona görə Ruslar, azərbaycanlıları bu 20% torpaqdan, Qarabağdan, Ermənistandan süpürüb atdı. Deportasiyada oldu 80-ci illərin axırında, Ondan sonraki etnik temizleme oldu Ermenistan'da, Dağlık Karabağ'da oldu etnik temizleme. Ona göre bu meselenin halli Amerika'nın hemsedrinin değişmesiyle olmayacaktır. Rus imperiyasının çökmesiyle olacaktır. Ve ben hesap ederim ki Amerika Rusya'ya karşı düzgün siyaset yaparır. Rusya'dan demokratikleşmeni talep edir. Rusya'da sağlam kuvvetleri destekleyir. Çünkü eğer Rus imperiyası çökse ve Rus devletinin mahiyeti değişse, onda Dağlık Qarabağ meselesi de halde olunacaktır. Gürcistan'ın işgal olunmuş arazileri kaydacaktır. Moldova'da Pridnestrovya Respublikası olmayacaktır, sakit yaşayacaktır. Vesaire.
Tabii bütün bunlar bəs nə vaxt olarsa, yani nə qədər gözləmək lazımdır ki Rusya...
Bunu bilirsinizmi? İmperiyalar her zaman elə tez çökür ki gözlənilməz olur. Yadınıza salın. Sovet İttifaqının 91-ci ildə çökməsini. Bunu dünyada heç kəs deməli bilmirdi ki belə şey ola bilər. Mümkünlüyünə heç kəs inanmırdı.
Yeni təyinatla bağlı. Buyur. Bu James Warlick əvvəllər Amerikanın Əfqanistanda, Pakistanda xüsusi nümayəndəsinin mavini olub. Yəni bu deməkdir ki, Amerika Azərbaycana bu Əfqanistan, Pakistan kontekstində baxır.
Düzünmü? Məsələ ondan ibarətdir ki, bu dəqiqə Azərbaycan müharibə vəziyyətindədir. Azərbaycan Ermənistanla müharibə vəziyyətindədir. Atəşkəs xəddi gündə ot püskürür, gündə tərəflər itkilər verirlər. Yəni bu reallıqdır, bunu nəzərə almaq lazımdır. Bu sülh deyil. Ateşkəsin sülhə keçməsinə əngəl törədən yenə də Rusiya Federasiyasıdır. İki dəfə sülhə ciddi addım olubdur. 98-ci ildə Levante Petrosyan mərhələli sülhə razılıq veribdir. 7 rayondan qoşunlarını çıxarıb Dağlıq Qarabağın statüsü gələcəyə qalır. Heydar Əliyev də buna razılıq verdi. Ona görə də Levante Petrosyan Rusiya tərəfindən vəzifəsindən kənarlaşdırıldı, Köçəryan gətirildi. Heydar Əliyev Köçəryanla razılığa gəlmişdi. Vazgen Sarkisyan və Karin Dəbirçən də onun vasitəsilə ki, güzəşli sülh olsun. İstanbul samitində güzəşli sülh imzalanmalı idi. Lakin bu Rusiyanın etirazlarına səbəb oldu. Ermənistanın parlamenti güllələndi və Qarabağ məsələsi İstanbul samitinin ATƏT-in İstanbul samitinin gündəliyindən çıxarıldı. Bu həqiqətlərə göz yummaq lazım deyil. Rusiyadır bu regionda sülhə maneçilik törədən. Amma Rusiyaya hələlik Amerika ciddi surətdə girişmir. Ona görə girişmir ki, hələlik Rusiya nüvə super dövlətidir. Addım ba addım Amerika Rusiya ilə işləyir. Biz də bunu başa düşürük.
Ola bilərmi Amerika daha çox cəlb olunsun bu prosesə?
Bilirsiniz, bu proses yoxdur. Ona görə bunu Amerika daha çox cəlb olunsun, Hindistan daha çox cəlb olunsun, Çin daha çox cəlb olunsun, İran daha çox cəlb olunsun. Yoxdur proses, mənim əzizlərim. Bu, gəlib, deməli, 1994-cü ilin mayında, deməli, ateşkəs imzalandı. O gündən bugünə heç bir şey dəyişməyib. Torpaqlar işğal altındadır. Torpaqlar orada olan bütün şəhərlər, kəndlər hamısı viran olub, sarmadağın olunubdur. Oradan heç kəs istifadə etmir, nə biz, nə ermənilər, nə rusların özü də. Amma iki ölkə Rusiyanın təpiyi altında qalıbdır. Ermənistanla Azərbaycan. Bu prosesdə nə azərbaycanlılar iştirak edir, nə ermənilər iştirak edir. Biz imitasiya ilə məşğuluq Rusiyanın dirijorluğu ilə. Rusiya buna deməli rəhbərlik edir imitasiya. Rusiya özünü elə göstərir ki, güya Rusiyada özü işğalçıdır, amma sülhdə maraqlıdır. Amma Rusiya sülhdə maraqlı deyil.
Bunu Azərbaycanın keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir. Söhbət isə ATƏT-in Minsk qrupunda Amerikadan olan həmsədr vəzifəsinə James Warlick-in təyin olunmasından gedirdi. Yeni təyinatla Qarabağ sülh prosesində nəsə dəyişəcəkmi? İndi isə Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Seçkilərin vaxtının bir həftə qabağa çəkilməsi ilə hakimiyyət müxalifətin vaxtını daraltmaq mı istəyir? Çünki müxalifət namizədi Rüstəm İbrahimbəyovun sənəd problemləri həll olunmaya bilər. Bu kimi suallara Mübariz Qurbanlı cavab verir. YAP icra katibinin muavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, Rüstəm İbrahimbəyovun ssenarisi əsasında çəkilən filmdə bir ifadə var, şərq incə məsələdir. Prezident olmaq istəyən Rüstəm İbrahimbəyov özünün müəllifi olduğu bu ifadəni tez-tez təkrar eləsin. Mübariz Qurbanlı ilə Marif Çingizoğlu söhbət eləyir.
Mübariz müəllim, müxalifət seçkinin vaxtının bir həftə ertələnməsini iqtidarın Milli Şuraya zərbəsi sayır. Yəni deyirlər ki, bu Rusiya vətəndaşlığına hələ də ixtam verilməyən Rüstəm İbrahimbəyovun şansını daha da azaldır. Siz necə fikirləşirsiniz?
Bu Rüstəm İbrahimbəyov özü Azərbaycana gəlmək istəmir. Yaxşı o, onunla bağlı kinematografi ittifaqındakı vergi yoxlamalarının əlaqədə məsələ çoxdandır var və ondan sonra Rüstəm İbrahimbəyov bəlkə 3-4 dəfə Bakıya gəlib gedir. Hökumət niyə ona təzyiq eləmir? Hökumət, hakimiyyət, Rüstəm İbrahimbəyov onun üçün namizəd olduqda sırada olan namizədlərin biri sayılır. Nədən biz nədən narahat olmalıyıq? Biz heç vaxt narahat deyilik. Mən hər dəfə demişəm, Rüstəm İbrahimbəyov, Səqəmbər, Eldar Namazov, hansı namizəd olur olsun gəlsin. Radikal qanadın namizədi kim istəyir, çıxsın, gəlsin, seçkiyə qatılsın. Bunlar bilirsiniz, belə əfsanələrlə yaşayırlar, illüziyayla yaşayırlar.
Milli Şuranın üzvü, hüquqşünas Vidadimir Şamal bizim yola müsahibəsində deyib ki, Rüstəm İbrahimbəyovun Rusiya vətəndaşı olmasını, onun namizədliyini irəli sürəndən 3 gün sonra biliblər.
Mən hərdən təəccüblənirəm ki, bu adamlar dövlət idarə eləmək iddiasındadırlar. Bir namizəd irəli sürdüyünüz adamla bağlı bir araşdırma aparmırsınız ki, bu kimdir, nədir, bunun hansı problemi var? Hərdən mənə elə gəlir ki, Rüstəm İbrahimbəyov özünü biraz da deyər ki, bu yaxşılaşmış adamdır. Biraz da elə siyasi arenada tanıtmaq istəyib, ya nə bilim, bunları aldadıb da belə çıxır. Çünki ağlı başında olan adam bunu eşitsəydi, dərhal deyərdi ki, bu problem yarana bilər, gəlin bunu həll eləyək. Baxı, bu Mirkamal əgər özü orada olubsa, Əli Kərimli də hüquqşünasdır, səhv eləmirəmsə, Əvəz Temirxan da deyərsən hüquqşünasdır, ya hüquqşünasdır. Güya İsa Qəmbər də özünü hər şüquqşünas bilir. Nə oldu və? Gəh deyirlər, Rüstəm İbrahimbəyov pasport. Pasport məsələsinin hakimiyyətə nə dəxli var? Gedin, həll eləyin. Putinə özlərini alçaldıb müraciət edirlər. Baxın, burada nə belə mübhəm, sirli bir şey yaradırlar. Ya Rüstəm İbrahimbəyov bunları aldadıb, ya İsa Qəmbər bilib ki, belə bir problem var ki, vahid namizəd, radikalların vahid namizədi kimi məsələdə kənarda qalsa, bu qınağa çəkərlər, elə-belə deyib, qoy elə-belə geçsinlər, tora salıb bunları. Və özü sonra namizədliyini versin.
Zənn eləyək ki, Rüstəm İbrahimbəyovun pasport məsələsi həll olunub. Qeydiyyatdan da keçib. Onun qələbə qazanmaq şansını necə dəyərləndirirsiniz?
Mən sadəcə bunu fantastik bir şey sayardım. Rüstəm İbrahimbəyov gəlsin Azərbaycanda seçkidə qələbə çalsın. Rüstəm İbrahimbəyov rejissor kimi filmlər çəkə bilər, yaxşı filmlər görə bilər. Yaxşı tamaşalar qoya bilər. Bunlardan söhbət getmir. Bu siyasət incə məsələdir. Onun Tehranın beyaz günəşində yaxşı söz deyir. Vostok eta tonkoya deyilir. Gəlir Rüstəm İbrahimbəyov bu sözü hər dəfə öz-özünə təkrar edir. Bu çox incə məsələdir. Burada Rüstəm İbrahimbəyovun meydanı yoxdur. Gəlsin, bizim üçün Rüstəm İbrahimbəyov sıradan namizəd olacaq. Biz seçkiyə açıq gedirik. Alnımız açıq, meydanımız açıq, hədəfimiz açıq. Liderimiz bəlli, hədəfimiz bəlli.
Mübariz mənim, kim allada bilər? Dediniz, bir ifadə işlətdiniz. Rüstəm alladılar, yoxsa Rüstəm müxalifətlər
alladı? Mən sənə bir şey deyim, gələcək göstərəcək. İsa Qəmbər Rüstəm İbrahimbəyovları toplananları aldadır. Yoxsa Rüstəm İbrahimbəyov bunları aldadır. Bizə aid deyil bu. Mən partiya üzvüyəm və mən bunları rəqib sayılıram. Rəqiblər bir yol göstərmir ki, sən bunu eləməlisən, bunu eləməlisən. Heç bir ölkədə hakim partiya müxalifəti düşdüyü bataqlıqdan çıxartmır, əlini uzatmır. Heç yerdə yoxdur. Və heç bir ölkədə də müxalifət partiyası, hakim partiya nəyisə səhv eləsə, onu demir ki, sən səhv elədin, belə eləsəydin, belə olmaz. Səhv eləndiniz, elə qoy səhv elə. Mən baxıram ki, bataqlıqdadırlar, mən istəyirəm elə orada da qalsınlar. Siyasi bataqlığa, elə bilərlər, fikirləşərlər ki, Kürt çayının yanında bataqlıq var, onu deyirəm.
Sonuncu məlumat odur ki, Mehman Əliyevi Milli Şuranın ehtiyat vahid namizədi kimi irəli sürmək istəyirlər. Mehman Əliyevin namizədliyinə necə baxırsınız?
İstəyir Mehman Əliyev versinlər, istəyirlər lap orada başqalarını versinlər. Bizə bunun təsiri yoxdur, biz narahatçılığımız yoxdur.
Rəsul Quliyev də bir-iki dəfə səsləndirib ki, o vahid namizədi.
Mən elə gəlir ki, Rəsul Quliyevin artıq Azərbaycanda hansısa seçkə qatılmaq şansı yoxdur. Çünki 10 ildən yuxarıdır ki, Rəsul Quliyev Azərbaycanda yaşamır, o qanun da ona imkan vermir. Və onun belə şansı olmadığına görə onun ehtimalı üzərində də hansısa bir proje qurmağa ehtiyac yoxdur.
Çox sağ olun.
Bunu YAP icra katibinin muavini Mübariz Qurbanlı deyir. Kontekstdə günün sualına gələn cavablarla sizi tanış edeyim. Sualı xatırladım. Azərbaycanda 3 ən böyük problem hansılardır? Azərbaycanda ən böyük bəla seçki saxtakarlığıdır. Bunu Yusif yazır. Rüşvət, işsizlik və maaş. Bunu Fərhad yazır. Salam, bizim bircə problem var, azad seçki. Yerdə qalan problemlər hamısı həll olacaq. Bunu Qulu yazır. Salam, təhsil seçki, söz azadlığı, səhiyyə, mədəniyyət, korrupsiya, parlament, məhkəmə, polis, inhisar, monopoliya, azad informasiya və s. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Anar Yasamaldan yazır ki, salam, mövcud hakimiyyətin dövründə ölkə başdan ayağa problemdir. Ölkədə sorğunun düzgün keçirilməsi qeyri-mümkündür. Ancaq sorğu düz olsa, birinci yerdə İsa Qəmbər, ikidə Əli bəy, üçdə Zərdüş Əlizadə. Keçid dövrü üçün ən düz variant Rüstəm İbrahimbəyov. 2 ildən sonra isə azad seçki və xalq kimə səs versə, o. Yaşayaq, görək. Bunu Anar yazır Yasamaldan.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yazıçı Rafiq Tağının avqustun 5-də 63 yaşı tamam oldu. 2 ildir ki, ailəsi onun anadan olduğu günü onsuz qeyd eləyir. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı Yazıçının ailəsinə baş çəkib.
63 yaşı olacaqdı, yaşasaydı. Ömrünün 63-cü ilini daha səbirsizliklə gözləyirdi. Təqavüdə çıxacaq, yalnız və yalnız yazacaq, yaradacaq, yeni əsərlərə imza atacaqdı, yaşasaydı.
Əl yazmaları var. Həmişə deyirdi ki, pensiyaya çıxım, pensiyada oturub işləyəcəm onlar hamısı. Ona görə yığdı, ağzın qalıb elə orada hamısı.
Yazıçı, publisist Rafiq Tağının ailəsi artıq 2-ci ildir ki, onun doğum gününü onsuz, sükut içində qeyd edir. 2011-ci ilin noyabrında naməlum şəxslərin vurduğu bıçaq zərbəsi Rafiq Tağının həyatına son qoydu. Yaşamağa iddialı idi. Düz 93 yaşına dək. Qızı Qəmər belə deyir.
Öz ad günü heç hiss elətdirmirdi. Həmişə birində dururdum, təbrik edirdim. Heç öz yadına düşmürdü. Heç elə bir öz ad günü deyildi. Sonra həmişə sevinirdi ki, birinci qızı təbrik edib ad günü. Deyirdi, həmişə sən təbrik elə birinci ad günümü. Həmişə deyir, 90 yaşıma qədər hələ sən mənə təbrik edəsən, 93 yaşıma.
2 ilə yaxın vaxt keçib, amma Tağıyevlər ailəsi üçün hələ də qaranlıq məqamlara işıq salınmayıb, qatil tapılmayıb. Rafiq Tağı əsərlərində, publisistik yazılarında kəskin siyasi, ictimai mövzulara toxunmaqdan çəkinməyib, gerizəkalığa, cəhalətə qarşı çıxıb, qələmi ona dost kimi düşmən də qazandırıb, həbsə də saldırıb. Xəstəxanada ölümlə mübarizə apararkən özü bıçaqlanmasını yazıları ilə İran siyasi hakimiyyətini tənqid etməsi ilə bağlayırdı.
Bulayla bağlı heç bir şey dəyişmir. Heç olduğu kimi qalıb, heç bizə xəbər vermirlər, heç müstəntiqlər zəng edib demir. Prezidentə 3-4 dəfə telegram vurdu ki, bizi qəbul eləsin, etmədi. Allahdan arzumudur ki, mənə çağırsın, lap Mehriban xanımdırsın, mən deyirəm bir sözümü, mən heç kəsdən qorxmuram, Allahdan başa. Çağırsın, mən ürəyimdə nə sözlər var, onlara hamısını deyəcəm. Ki, niyə tələb eləmirsən, niyə də sən necə prezidentsən, niyə göstəriş vermirsən, mənim yoldaşım üçün ikinci ildə az qalır, nə qalır ki, hələ bunun qatili tapılmam.
Təkcə qələmi ilə tanınmırdı Rafiq Tağı, həm də həkimi idi. Qızı Qəmər də atasının yolunu getmək arzusundadır. Tibb universitetinə bu il imtahan verib. Hələ yekun nəticələr bəlli olmasa da, imtahandan topladığı bal dediyinə görə həkimliyi oxumağa yetmir. Amma arzusundan atasına verdiyi vəddən vaz keçməyib.
İndi ki, balım imkan verməsində atam kim olacaq demişəm. Yolunu davam edəməliyəm. Atam yer başqaydı da, olandı da həvəslə. Kəş görərdi o da.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədiniz. Kontekstdən dərhal sonra Pen Klub efirdə olacaq. Böyük Sovet şairləri rejimin dağılması onları kiçiltdimi? Debatın mövzusu budur. Söhbət Rəsul Urza, Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Məmməd Rahim və onlarla başqa şairi yatçıdan gedəcək. Dinləməyi unutmayın. edirlər. Canlı izləyə bilərsiniz, sualınız varsa SMS ilə yaza bilərsiniz 050-744-1017-yə. Zəng eləyə bilərsiniz 012-436-7741-ə, e-mail yaza bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.